Dobré ráno vám všem. Skončily prázdniny. Začaly prázdniny, skončil školní rok. Omlouvám se všem dětem školou povinných. Začal English Camp, proto je nás tady hrstka, protože spousta našich pravidelných návštěvníků a členů tam je. Začal i provoz na našem tábořišti, jsou tam momentálně dorostenci z Horní Krupé, kteří nám pomáhali stavět tábor. Nemáme dneska promítačku, takže dneska si budeme muset vystačit s papírovými podklady, takže kdo nemáte zpěvník, tak ještě ve vestibulu určitě nějaké jsou. A jenom na začátek, co se týče oznámení, samozřejmě detaily vám přijdou do e-mailu, tak jak je standardem. V úterý biblická hodina, Marek 14. kapitola. Můžete se na to připravit. V sobotu už bylo oznamováno několikrát svatební shromáždění Jakuba Bišofa a Julie Světlíkové, bude to v 14:30 v kostele v Neratově, tak kdo se chcete zúčastnit, nějaké pozvánky jsou ještě ve vestibulu na nástěnce. Příští neděli standardní shromáždění, dobrý den, ještě tady vepředu je volno. Příští týden v neděli standardní shromáždění v 10 hodin budou zde účastníci English Campu, tak se na to taky můžete třeba připravit, oprášit nějakou angličtinu, kdo budete chtít. Pak tomu v následujícím týdnu 9.7. Pavel Bišof napsal, že bude na biblickou hodinu bude sloužit bratr kazatel Broněk Matulík, který zde bude trávit dovolenou, tak kdo se chcete zúčastnit, můžete na to myslet. No a to je z těch oznámení pravděpodobně všechno podstatné, teď aktuální. A začnu shromáždění žalmem číslo 29. Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu. Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména. V nádheře svatyně klanějte se Hospodinu. Hospodinův hlas burácí nad vodami. Zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem. Hospodinův hlas je plný moci. Hospodinův hlas je plný důstojnosti. Hospodinův hlas poráží cedry. Hospodin poráží cedry libanonské. Nutí poskakovat Libanon jak bíčka, Syrion jak mládě jednorožce. Hospodinův hlas křeše plameny ohně. Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči. Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť Kádeš. Hospodinův hlas nutí laně k porodu. Sloupává z lesních stromů kůru. A vše v jeho chrámu volá sláva. Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král na věky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem. Buďme si vědomi toho, že Pán Bůh je mocný a že jemu patří veškerá chvála. Můžeme chválit i v první společné písni číslo 37. Společná píseň číslo 37.
Thank you.
Tak tě, Pane Ježíši, chceme poděkovat za to, že jsi přišel na tuhle zem a vzal si na sebe ten úděl člověka, to pozemské tělo, ale i naše hříchy, smrt na kříži. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že díky tobě můžeme žít a díky tobě můžeme mít tu naději věčného života. Tak ti, Pane, za to chceme chválit a chceme ti chválit za všechno dobré, co nám dáváš. A chceme ti děkovat i za všechno, co, čemu třeba v životě úplně moc nerozumíme, proč se nám děje, ale věříme tomu, že se tak děje ve shodě s tvojí vůlí. A tak, Pane, chceme na tebe očekávat nejenom dnešní nedělní dopoledne, ale i celý náš zbytek života. Tak, Pane, prosím, buď tady s námi a požehnej tohle shromáždění, stejně tak jako všude jinde, kde se káže tvoje slovo. Amen. Prosím, posaďte se. Ještě jsem zapomněl připomenout, vzadu ve vestibulu je několik výtisků pastýřského dopisu, který nám poslal náš bratr předseda David Novák, tak si ho pak můžete vzít domů k přečtení. Budeme teď zpívat ještě společnou píseň číslo 86 a pak už pozvu našeho milého hosta Jendu Ranše, aby přišel sem dopředu na kazatelnu a vyřídil nám to, co má od Pána Boha. Píseň číslo 86.
Tak vám přeju dobré dopoledne. Jako takový malý zástupce úpického společenství vám vyřizuju pozdrav tam od nás a z Úpice převážím jeden extra vzácný pozdrav od jednoho bratra kazatele, který se jmenuje, myslím, Pavel Bišov. Byl rychlejší a přijel tam, dneska slouží v Úpici. Chtěl bych se s váma rozdělit o to, co jsem sám přijal takové povzbuzení. Vždycky v sobě živím takovou naději, že třeba to, co přijímám, nedostávám jenom sám pro sebe, ale jak víte, církev jako boží tělo, prostě fungujeme vzájemně. A když prochází trápením jeden křesťan, tak ta církev kolem něj to prostě vnímá a to trápení se může rozprostřít. Stejně tak, když přijímá pozbuzení jeden křesťan, tak ta církev kolem něj by z toho mohla trošku přijímat. No, tak bych se s váma chtěl rozdělit o to, kde hledat sílu, když už žádná není. Začínají prázdniny a doba dovolených. Byl jsem před lety překvapený, že dovolená se tak jaksi v těch oficiálních názvech jmenuje dovolená na zotavenou. Už tam jako možná trošku slyšíme nějaký načerpání sil. V Bibli potkáváme spoustu míst, kde se píše o tom, že síly buď to chybí, nebo že je přijímají. Třeba apoštol Pavel mluví o vyčerpanosti. Potkal jsem to, nebo objevil jsem to až nedávno, až když sám zjišťuju, že někdy ty síly fakt už nestačí. A že den má daleko víc hodin, než nakolik mi stačí někdy moje síly. A že už večer, už toho máme doma s sesterkou, s manželkou dost a pozbíráme ty hračky po dětech a pak tak jako klesneme na ten gauč nebo do křesla. A už je večer, už je pozdě a už zjistíme, že prostě už nemáme sílu a můžeme si říct, tak jako odškrtneme, další den jsme přežili. Znáte to sami, někdy to tak je. V žalmech potkáváme slovo, ale David píše o tom, že Hospodin je jeho síla a i jeho štít. Tak v tom trošku cítíme, jak se Hospodin zastává, až tak jakoby fyzicky ho zachraňuje, dává mu takový fyzický síly. V jiném žalmu, už možná ne od Davida, zjišťujeme, že tam někdo vyznává, Hospodin je, má síla i má píseň. Jakoby byl Hospodin silou takovou tou vnitřní, takovou tou motivací prostě k životu, no, prostě ke službě dál. Jak to zvládáte? Jak zvládáte ty chvíle, kdy už toho máte prostě dost, kdy už prostě nemůžete, ať už vás drtí fyzická síla, že už se vám nic nechce, už jste unavený, anebo když už nezvládáte svoje starosti. V knize Přísloví máme takovou stať, takový odstavec, který se jmenuje někde Chvála ženy statečné, tak se vás zeptám, ženy, sestry, nemusíte odpovídat. Jak to zvládáte? Protože tam se píše, že oděvem ženy statečné je síla a důstojnost a že vyhlíží s úsměvem svoji budoucnost. Tak se vás chci zeptat, jestli po takovým tím perným dnu, kdy přijdete z práce a musíte ještě obstarat rodinu a kdy po vás každý z těch dětí něco chce a manžel taky a tak večer si klesnete do toho křesla, jestli je na vás vidět, že síla je vaším oděvem a že vyhlížíte svoji budoucnost s úsměvem. Tak kývajte, že jo? Tak se zeptám mužů, bratrů, jestli máte dostatek síly na to, když se v žalmech píše, jak Hospodin žehná muži, který se bojí Hospodina, že jeho žena bude jako úrodná réva v jeho domě a jeho děti budou jako výhonky oliv. A jestli to tak prožíváte, když přijdete z práce s hlavou plnou starostí ještě a teďka každý z členů vaší rodiny po vás něco potřebuje. Jak vaše žena úrodná réva, tak vaše děti výhonky oliv. A vy nevíte kam dřív a vlastně už nemáte dech. A řeknete si, máte sílu na to si říct, díky pane, protože ty mi žehnáš? Nechci vůbec snižovat boží slovo, ale nikdy jako bychom to neprožívali. Jakoby se míjíme s tím, co tvrdí boží slovo a co my nějak prožíváme. Nikdy prostě na to nemáme sílu. Víte sami, když máte strach před zkouškou nebo před nějakým pohovorem nebo prostě přijde nemoc a vy máte strach z toho, jak to dopadne, strach před operací, a někdy takový ty biblický výzvy znějí jakoby lacině, kdyby někdo přišel za váma a řekl, neboj se, co uděláte? Přestanete se bát jenom proto, že to říká? To nefunguje, že jo? Zkuste si představit, že už jdete do kopce, anebo když jedete na kole do kopce a prostě každým šlápnutím si říkáte, už slezu, už nemůžu. A kdyby někdo přišel a vzal vás kolem ramen a řekl vám, posilni se, buď silný, buď silná. Co uděláte? Budete silný? Vyšlapete kopec? To nefunguje, že jo? To prostě nedává tu sílu. Některé boží výzvy zní na první pohled dost lacině. Nechci tady mluvit jako kacíř, ale takhle to na mě působí. A co s tím? Přitom Pán Bůh je všemocný a rozhodně nemůžu říct, že by mluvil do větru, nebo že by nám dával nějaký laciný návody, které by nefungovaly. Kde brát sílu, když už prostě není, když už nemáme kam šáhnout? A tak bych se s váma chtěl rozdělit o jeden takový příběh. No to ani není příběh. Na konci putování izraelského národa na poušti. Oni 40 let prochází pouští, žijí na poušti. Generace, která zažila Egypt a obdělávání egyptské půdy, ta už zemřela. A na poušti je nová generace, která vyrostla na poušti. Neumějí nic jiného, než kočovat po poušti. Dostávají manu z nebe, dostávají vodu, občas přilétly křepelky, mají i maso, ale vlastně žijí na poušti. A teďka jsou před zemí, kterou jim Bůh slíbil, která je jakoby vyvrcholením toho jejich putování a Bůh říká, dávám zemi a vy ji budete obdělávat. A teďka dostávají úžasnou výzvu, úžasný takový návod, co mají dělat. Slyší to jak celý národ, tak extra Josue, který je nástupce Mojžíše a má vést ten národ do zaslíbené země. Mohli bychom přečíst z knihy Josue z první kapitoly, 6. a 7. verš. Tak kdo to chcete sledovat, tak Josue 1. kapitola, 6. až 7. verš. Jinak poslouchejte a já to přečtu. Je to výzva, kterou dává Hospodin Josuovi. A on říká Josuovi, posilni se a buď odvážný, protože ty dáš lidu do dědictví tuto zemi, o které jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Hlavně se posilni a buď velmi odvážný, abys zachoval a plnil celý zákon, jak ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodvrať se od něj ani napravo, ani nalevo, abys rozumně jednal všude, kam půjdeš. Tolik zatím z Božího slova. Řekl bych, že izraelský národ i Josue měl spoustu dobrých důvodů, proč by neměl být silný a proč by neměl být v klidu a proč by neměl být odvážný. Hospodin jim chce dát zemi, ale oni ji neumějí obdělávat, oni to nikdy nedělali. Mají vejít do země, kterou jim Bůh dává, ale ta země není prázdná. Oni tam jsou jiný národy, který tam jsou doma a rozhodně se nechtějí stěhovat. A oni mají vejít a ty národy vyhnat? Vždyť oni to nikdy nedělali. Josue slyší krásnou výzvu, posilni se, buď odvážný. Jenomže Josuovi je v té době 70 let a my známe z vlastní zkušenosti, že v těch letech už prostě síly ubývají. A v 70 letech už si lidi na sebe neberou příliš velké závazky. Ale jakoby se Hospodin rozhodl, Josue, ty s tebou chci jednat jinak, než jak je běžné. Před Josuem stál mimořádný úkol. A tak já bych čekal, že Josue dostane od Hospodina nějaký mimořádný výcvik, nějaký super manažerský kurz, jak se vede národ, protože on to nikdy nedělal. Nějaký návod, jak se vyhání cizí národy ze zaslíbené země, to nikdy nedělal. Ale on dostává návod, ale jaký s tím na první pohled nesouvisí. Buď odvážný, posilni se, aby si zachovával celý zákon, aby si plnil všechno to, co jsem říkal Mojžíšovi. To je tvoje náplň práce, to po tobě chci. Zvláštní, že jo? Co pak to nějak souvisí s tím, že když Jozue a celý národ bude zachovávat zákon, tak to nějak vyžene národy ze zaslíbené země, nějak jim to přinese úrodu. Na první pohled to s tím vůbec nesouvisí. Proč to tak Hospodin chce? Dokonce to vůbec není v Bibli ojedinělé. Něco podobného slyší Šalamoun ještě těsně předtím, než se stal králem. Jeho otec David kraluje a svýmu nastávajícímu králi, synovi, říká podobná slova. Říká mu, tehdy uspěješ, jestliže budeš zachovávat a plnit ustanovení a nařízení, která Hospodin přikázal Mojžíšovi pro Izrael. Posilni se a buď odvážný. Neboj se a neděs. Neboj se, Šalamoune, budeš jenom králem. Budeš vládnout celému národu, tak se neboj. Zachovávej zákon. Zvláštní, že jo? Jsou to zvláštní slova. Jak to spolu souvisí? Jak souvisí úspěšná vláda nad národem se zachováváním Božího zákona? A tak bych teďka opustil výzvy, které slyšel Jozue a Šalamoun, a pojďme se podívat, pojďme okoukat, jak to dělal ten, který o sobě sám říká, já jsem přišel, abych vám dal příklad. A jak to dělal ten, který, o kterém je napsané, že nám byl podobný ve všem, kromě hříchu. Jak to dělal Pán Ježíš Kristus, protože on je naplněním všeho toho, co se mluví ve starém zákoně. Sám říká, proroci a zákon mluví o mně. Tak jak to dělal ten, který je naplněním tohodle všeho? Těch slov, které nám nikdy nedávají smysl. Všimnul jsem si, že Pán Ježíš moc si nestěžuje na to, že by byl prostě unavený, že by byl plně hotový. A přitom více jak 3 roky chodí jako velkolepá celebrita. Všude, kde se objeví, tak má spoustu posluchačů, budí všude zájem. A Ježíš v té lidské podobě, který chodil na zemi, on nemá skoro žádný soukromí. A vlastně to soukromí má akorát, když vlastně před lidmi někdy až uteče do ústraní, aby se modlil. On všude, kde se objevil, tak budí rozruch a všichni ho sledují s napětím, co řekne. Visí mu na rtech, ať už ho chtějí poslouchat a jsou zvědaví, jak to dopadne, nebo ho chytají za slovo a chtějí ho na něčem nachytat. Dokážete si představit ten tlak, že nemáte žádný soukromí, ať se pohybujete, kde se pohybujete, všude vás někdo sleduje. To je strašný nápor. A pod tímhle stálým tlakem, kdy na něj útočí jak lidé, tak duchovní mocnosti, on slouží a nijak si nestěžuje. Dá se to vydržet, kde bere sílu Pán Ježíš Kristus. Někdy si to možná tak jako omlouváme, ano, on byl ale Boží syn. To není příklad pro nás. Není to příklad pro mě, protože já toho nikdy nedosáhnu. Ale my čteme, že on na své rovnosti nelpěl. On se vzdal svojí Boží slávy a vzal lidskou podobu. On se choval jako člověk. On vůbec nevyužil tu svoji božskou podstatu. On se choval jako člověk, aby nám připravil cestu k Bohu, do toho dokonalého spojení s Bohem a aby nám dal příklad, aby nám ukázal, podívej, do čeho tě zvu, do takového vztahu s Bohem Otcem, jaký mám já. Proto je nám příkladem, může nám být příkladem, sice ho jeho příklad asi nikdy nedoženem, ale neznamená to, že on není příkladem. Znáte možná ten příběh, kdy Pán Ježíš uzdraví toho slepého od narození. Jaký to byl rozruch? To se ještě nestalo, aby někdo prohlédl, aby se mu vrátil zrak, nebo vrátil v uvozovkách. On ho nikdy neměl, ten člověk. Od narození byl slepý a Ježíš mu otevře oči. A nedávno jsem potkal ty souvislosti bezprostředně předtím, než Pán Ježíš se věnuje tomu slepému. On se velmi ostře pohádá se Židy, tak ostře, že Židé už mají kameny v rukou, aby ho kamenovali, a on projde jejich středem neukamenují ho, ale kolik zbývalo. Jemu jde o život a on odchází a po cestě potká toho slepýho a vidí jeho potřeby a otevře mu oči. On ho uzdraví, jako by nic. Vůbec mu neříká, člověče, mě teďka málem ukamenovali. Já bych toho byl asi plnej. Zkuste si představit, jak s váma, se mnou, zaclouvá jedno špatné slovo v práci, když kolega, kolegyně neuváží svoje slova, nebo když slyšíte kritiku na svoji práci a jak vás to rozhodí, jak to řešíte třeba ve své hlavě. Ježíš málem přišel o život a on odchází z místa, kde ho málem ukamenovali a věnuje se, slouží. Kde na to bere sílu? Jak to, že neřeší vůbec svoje pocity? Jindy známe ten příběh, kdy Ježíš prochází Samařím a jak tam mluví s tou samařskou ženou u studny. A tak nenápadně se tam píše, že procházeli kolem poledne, kolem té studny a Ježíš si tam sedne a učedníci jdou koupit něco k jídlu. Víte, možná budeme končit kolem poledního nebo předpolednem a až vyjdete na ulici, jak na vás udeří to vedro, jaký to asi je v Izraeli. A on kolem poledne jde kolem studny a tam si sedne a už ani nejde s učedníkama pro to jídlo. Myslím si, že Ježíš byl prostě unavený a že už třeba nemohl, prostě už tam klesnul u té studny. A přijde žena pro vodu a on se s ní dá do řeči jako by nic. Kde na to bere sílu? Proč neřeší, už mi dejte všichni pokoj, teď si potřebuju chvilku odpočnout. Ale on ne, on slouží, protože to po něm jeho otec chce. A obrovský užitek, spousta lidí v Samaří uvěřilo, že Ježíš je Mesiáš. On odsouvá svoji únavu kvůli její záchraně. Kde na to bere sílu? Učedníci, když se vrátí s tím jídlem, tak se ptají, on mu dal někdo něco k jídlu? Jak to, že poukřál, kde se to v něm bere? A dozvídáme se takový střípek, kde bere svoji sílu. On říká, mým pokrmem je, abych činil vůli svého otce. Nebo jindy, u rybníka Bethesda, jsou tam chromí, nemocní a čekají na uzdravení z toho rybníka a Ježíš přijde a uzdraví toho chromého. A protože ho uzdraví, tak Židé ho opět chtějí zabít. Na jedné straně Židé ho chtějí zabít a na druhé straně Ježíš vůbec neutíká, neříká, proč mě chcete zabít, proč neobhajuje svůj život, ale mluví o lásce otce a že když otec ještě dodnes něco dělá, tvoří, no tak syn musí taky, protože to je jeho vůle. Řeší vlastně to, že to, co má od svého otce, tak to dává dál. Vůbec neřeší, jak si ty následky. Kde na to bere sílu? On říká, já nemůžu jinak, když to chce otec, tak já musím taky. Tady máme stopu, kde on bere tu sílu. On žije ze svého otce. Posiluje se tím, že on je jedno se svým otcem, s Bohem. A mohli bychom pokračovat, kde Ježíš bere sílu, když při poslední večeři, při tom posledním hodu beránka, on Ježíš, říká, já budu zabit, ale neděste se. Říkám si, není snad přirozený, že by Ježíš měl být vytěšený a učedníci ho nějak mohli utěšovat? A Ježíš říká, mě zabijí, ale vy se toho neděste. Kde na to bere sílu? Kde Ježíš bere sílu, když podává sousto Jidášovi, on mu podává chléb a víno, on mu podává sám sebe a kouká mu do očí a on vidí, že ten Jidáš je rozhodnutý ho zradit. A ten Jidáš jde a on ho jde zradit. A Ježíš stále, stejně mu stojí za to, aby mu podal to sousto. Kde na to bere sílu? Kde bere sílu Ježíš, když při zatýkání neuprchne, ale ještě tam uzdravuje nějaké useknuté ucho nějakého vojáka, který tam ani v evangeliích nemá jméno. Ale Ježíšovi stálo za to uzdravit to ucho. Vidí potřeby druhých, on slouží. Kde Ježíš bere sílu, když visí na kříži v bolestech, v ukřižování a on se přimlouvá za svoje vrahy? Kde na to bere sílu? Ledacos nám vysvětluje Ježíšova modlitba, kterou se modlí v Getsemane v zahradě, těsně předtím, než ho zatknou, odsoudí a ukřižují. A máme to napsané v Janově evangeliu v 17. kapitole. Pokud to chcete sledovat, nebudu číst tu modlitbu celou, jenom z ní asi 4-5 veršů vytrhnu. 17. kapitola Jana. Nejdřív první dva verše. Data projektor máme na English Campu. Jsem měl připravenou takovou, jsem tam vybarvil. Kdo to budete sledovat, všimněte si, kolikrát Ježíš v té modlitbě říká, které si mi dal, to, co jsem přijal, to, co si mi dal. On mluví se svým otcem a vyznává, že to, co přijal, má od svého otce. Tak, první dva verše z té 17. kapitoly. Když toto Ježíš pověděl, pozdvihl své oči k nebi a řekl, Otče, přišla ta hodina, oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe. Tak jako jsi mu dal pravomoc nad veškerým tělem, aby všem těm, které jsi mu dal, dal život věčný. Přeskočíme a od 6. verše. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mě jsi je dal, aby tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že vše, co jsi mi dal, je od tebe. Neboť slova, která jsi mi dal, dal jsem jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že jsi mě poslal ty. Tolik z Božího slova. Ježíš vyznává všechno, co mám, co to rozdávám, to jsem dostal od svého otce. Zvláštní, že to říká ten, kterému byla svěřena veškerá moc na nebi i na zemi, tak on vyznává to, co mám, tak to jsem dostal od svého otce. A co jsem dostal od svého otce, tak to jsem vám přidal, to vám dávám. Ježíšova síla je z otce. On se mu dal na 100%, aby otec byl oslaven, aby otec mohl jednat skrze syna. A nakonec to je to, co kdysi Bůh chtěl po Jozuovi, aby se mu dal na 100%. Ty budeš zachovávat zákon a já, Hospodin, budu jednat. To je to, co chtěl Bůh po Šalamounovi. Dej se mi na 100%, zachovávej to, co jsem ti řekl, abych mohl já jednat skrze tebe. Budu jednat tak, jak není přirozené jednat. Ostatní na tom uvidí, že ty patříš mně a že já jsem Bůh nad celou zemí. Ty tady nejsi sám pro sebe, pro svoje pohodlí, ale jsi tady na svědectví, aby ostatní národy viděli, že ten izraelský národ je prostě něco jiného, protože má Boha, který je úplně jiný, než co znají ostatní národy. A v podstatě Ježíš říká učedníkům to samý. Vy jste tady kvůli tomu, aby ostatní lidi uviděli, že Bůh je úplně něco jiného, než co si dokážete představit a že vás má rád. Jste tady od toho, abyste byli svědectvím, že patříte Bohu, který je lepší, než si dokážete představit, který vás má rád. A kde bral teda Ježíš sílu? Jak to bral? Jak to vzít? Vidím v tom takové tři možná oblasti, které mě zaujaly. Možná jich tam, určitě jich tam je daleko víc. Tohle přidávám k posouzení, jestli to třeba není pozbuzení i pro vás. Ježíš má všechny věci svěřené a on si to uvědomuje. On si nenárokuje vůbec nic dalšího, než jenom to, co dostal od otce. A nám možná schází trošku to vědomí, že to, co mám, mám od svého otce. Mám to od Boha, já to mám jenom svěřený. Máme spoustu zařízení, máme dům, máme věci, jako je auto a pračka, máte to taky, ale když se něco z toho rozbije, to je průšvih, že jo, my pereme, máme spoustu dětí malých a pereme, když ne každý den, tak obden, a když se rozbije pračka, no to je ale velký průšvih. Ale to jsou věci, které máme svěřené, to jsou jenom věci. Máme naše děti, které nejsou naše, máme je svěřené. My nevládneme ani nad jejich zdravím, ani nad jejich životem. ale já to potřebuju si to uvědomit. Já to mám jenom svěřený. Mám práci, dostal jsem ji svěřenou. Mám kolem sebe spoustu lidí, s kterými se potkávám a jejich vztahy mám svěřený. Jak s tím naložím? Jak s tím naložíš ty? Pán Ježíš si uvědomuje, to, co mám, tak mi svěřil Otec a já si to nenárukuju. Já to mám svěřený a já chci jednat tak, jako můj Otec. Chceme jednat tak, jako náš Pán? Chceme jednat tak, jako Kristus? On je naším příkladem. A když se mu vydáme, on sám bude jednat a my můžeme vidět, jak on dává sílu, jak on jedná. To posilni se může znamenat vzdej se svých nároků a počítej s tím, že tě 100% Pán Ježíš povede. V Koloským v první kapitole máme napsáno takový pěkný verš, že všechno, mluví se o Kristu, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a v něm všechno spočívá. On byl při stvoření, on to tvořil. Je to stvořeno pro něj i my jsme tady pro něho. Uvědomujeme si to, že máme svěřený život, který je pro něho. Další takovou velkou věcí, kterou si se snažím uvědomit a nějak začlením do svého života, ale Pán Ježíš velmi vážně myslí to, když říká, dal jsem vám příklad. A když si představím, že Ježíš nám dal příklad, tak to znamená, jako když nás někdo něco naučil. Když vás někdo, ať už v práci nebo doma, když něco se potřebujete naučit, tak někdo vám to ukáže, jak se to dělá, vy na ně koukáte a pak to děláte vy a on na to kouká, jestli se to dělá správně. To znamená, že Ježíš, když nám dal příklad, tak on byl první. On byl dřív a on jde před náma a my jdeme za ním. My máme od koho okoukávat, protože on je naším příkladem. Když David píše, Hospodin je můj pastýř, tak pastýř chodí před svým stádem. Takže říká, ty jsi Hospodin ten, kdo jde přede mnou a já jdu za tebou a já mám vyšlapanou cestičku, protože ty jdeš přede mnou, protože ty jsi můj příklad. Nikdo silný jde před náma a on nám prošlapal cestu. A takhle to slyšel i Josué kdysi. On mu často Bůh říká, já jsem ten, kdo jde před váma. A oni to viděli celou dobu, když šli přes poušť, že Bůh šel před náma v tom ohnivém nebo ohnivém sloupu nebo sloupu z oblaku. A oni viděli, že nejdřív jde ten sloup a pak šel celý národ. Hospodin jde před tebou. Pán Ježíš Kristus šel před náma. On šel první. On prošel i smrtí první, aby ty jsi mohl jít za ním. Pán Ježíš jako ten, který jde první, to také jako první schytal za nás všechny. To znamená, že všechno to, co jsme, za co jsme měli platit my, tak to vzal na sebe on jako ten první. To je ten, který jde před námi, to je ten, který nám dal příklad. A možná, že je dobré si uvědomit i to, co celý život Pán Ježíš ukazoval svým příkladem, svým životem, svojí podřízeností Bohu, že Bůh je všemocný a myslí to se mnou dobře. Tak tedy posilni se, aby si zachovával zákon, znamená urovnej si vztah s Kristem. Ať už nic nepřekáží, ať on může jednat, protože naše síla je v něm, protože naše síla je on. A v té zmíněné velekněžské modlitbě se Pán Ježíš modlí a říká tam, sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Dokonce neprosím jenom za ně, za ty své učedníky, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit i ve mně. To je za nás. Pán Ježíš se tehdy modlil za nás a říká, sám sebe za ně posvěcuji. Ten, který má veškerou moc, on nás má tak rád, že počítá s naším hříchem. Je pro mě velkým povzbuzením, že ten, který jde první, tak počítá s tím, že já to nezvládnu. Že se snažím a můžu se snažit sebe víc, ale prostě to nedávám. Někdy se něco podaří, někdy se mu vydám a pak to mockrát za sebou pokazím. A Pán Ježíš je ten, který říká, já se za vás posvěcuji, já počítám s vaším hříchem, já počítám s tím, že vy jste jenom lidi hříšní, porušený, který to budete kazit. A já s tím počítám, já se za vás posvěcuju. V listu Židům máme napsáno, že máme velekněze, který má soucit s našimi slabostmi. To je krásný, že jo? Velekněz, který má soucit s našimi slabostmi. Tedy výzva posilni se je pozvání do nového života, kde naše síla je Kristus. Ten, který jde před náma a my jsme skrytí za ním. Je to ten, který jedná, když ho necháme jednat. Tak jsem si někdy představoval, někdy se modlím za sílu a tak si představuju, že dostanu takovou nějakou extra dávku síly, abych to zvládnul podle svých představ. Ale vidím, že Pán Ježíš jednal jinak. Jakoby říkal, nespoléhej na svoje představy, ale dej prostor Bohu, který má s tebou dobré úmysly. To on bude jednat, to on jde před tebou, to já budu jednat, protože já se stávám tvým životem. Nečekejme, že dostaneme extra porci síly, abychom naplnili naše představy, tak to nefunguje. Máme se otevřít jemu, aby on mohl jednat. On je naše síla. Posilni se, to je výzva, buď svědectvím o moci, která tebe přesahuje, která patří Otci, který je v nebesích. Ty buď svědectvím. Tak tahle výzva je možná pozváním do nového života, do toho dobrodružství, kdy necháme Krista jednat v našem životě a sami se budeme menšit, tak jak to říká Jan Křtitel, nebo tak, jak to psal Pavel ve svých listech, že já musím zemřít na kříži, aby Kristus žil místo mě ve mně. Tak kéž se necháme posilovat v Pánu a v převaze jeho moci a jeho síly. Amen. Poprosil bych, jestli bychom mohli zpívat píseň 301 z kancionálu. Každý den Pán mi sílu dává. Budeme mít chvíli modliteb. Prosím vás, kdo můžete, abychom si stoupli k modlitbě a můžeme reagovat na to, co jsme slyšeli. Ne na to možná, co jsme slyšeli do uší, ale to, co slyšíme od něj, jeho hlasem v srdci, kam to míří. A Pán Ježíš slyší i tu hlasitou modlitbu, i tu skrytou, i tu tichou, která je jenom v našem srdci. Tak pojďme mluvit s ním a k němu.
Všechno, co jsme, Pane náš, je z tvých rukou. Ty jsi Tvůrce, ale také si nám dal žít na této zemi. Prosíme, pomoz nám, aby pomalu vymízalo z našich životů to, že říkáme moje. To, co mám, je tvoje. Dej nám odvahu. Říká to i tehdy, když se nám to nelíbí. Amen.
Amen.
Děkuji ti, Pane, za to, že smíme znát zdroj síly, který dáváš ty sám. Odkud, když někdy jsme pyšní a myslíme, že něco zvládneme sami. Děkuji za to, že nám to dáváš poznávat. A děkuji ti za mnohá povzbuzení a za to, že když jsem klesala, jsem skutečně mohla přijít k tobě. Dej, abychom i dovedli povzbuzovat ty, kteří jsou kolem nás a potřebují to tvé povzbuzení. Abychom v pravý čas pověděli pravé slovo. Nechtěl bych se prosím i za to, aby se sklonil k těm, kteří možná vzdávají to své zápasení v životě. Dej, aby se plně mohli na tebe spolehnout. Tak myslíme i na naše nemocné, aby si je potěšoval, povzbuzoval. Amen.
Amen.
I já děkuji, Pane, za to připomenutí, že ty dáváš sílu pro každý den, že ty jsi ten, kdo jde se mnou a kdo podle svého uvážení nenakládá víc, než unesu. Děkuji ti za to, že se ty moje představy o tom, kolik sil potřebuji, neschodují s těmi tvými a prosím tě, dávej mě pokoru k tomu, abych rozuměla, proč mám k čemu jenom omezené množství sil. Děkuji ti za to, že ty mě neseš a že mě provázíš vším, čím procházíš. Amen.
Amen.
Ježíši, ty nejvíš, kolik věcí nás strhává k tomu, abychom se zaměřili sami na sebe. Jak moc se míjíme s tím, co nám chceš ty dát. A tak hledáme komfort ve vlastních představách o tom, jak by věci měly být, jak moc ty máš se o nás starat. Ale tak dej nám vidět na to, že pokud budeme stát v tvojí službě, tak budeme cítit to, že nám dáváš dostatek k tomu sil, že nám dáváš dostatek toho, že jsme milováni a že jsme tebou upečováni. Amen.
Amen. Pane Ježíši, chceme ti vyznat, že si často život zaplníme věcma, které nám ubírají sílu a nejsou to věci, které ty by si po nás chtěl, a tak ti to vyznáváme. Prosím tě, odpust to nám, odpust to mně. A chtěli bychom zachovávat tvoje slovo a v tobě najít tu sílu pro život. Chtěli bychom být svědectvím, které máme od tebe a které je pro lidi kolem nás. Pane Ježíši, prosím tě, aby jsi byl živý v našich srdcích a aby jsi nás provázel v těch dalších dnech se svým požehnáním. Amen.
Amen.
Můžeme se posadit. Tak kéž vás provází Boží požehnání, kéž jste tam, kde On žehná a kéž se posilujete v Pánu a v převaze Jeho moci. Budeme ještě na závěr zpívat jednu píseň, 298, Důvěru měj v Pána.